Isaia, kapitulli 32. Ja, një mbret do të mbretëroj me drejtësi dhe princa do të qeverisin me panësi. Se cili për tyre do të eci një mbrojtje nga era dhe një strek kundër uraganit, si rrëke uj në një vend të that, si hija një shkëmbi të madh në një tok të zhuritur. Si të atyre që shohin nuk do të erren më dhe veshat e atyre që dëgjojnë do të jenë të vëmendshëm. Zemra njerëzve të pamend do të fitojë një ohuri, dhe gjua e atyre që bilbëzojnë do të flasë shpejt dhe qartë. Njeriu i përçmuar nuk do të thirret më fisnik, as i pandershmi nuk do të thirret i pavlerë. Sepse njeriu i përçmuar thot gjëra të neveritshme dhe zemra e tij jepet pas paudhësisë, për të kryer pabesi dhe për të thënë gjëra pa respekt kundër Zotit, për ta lënë bosh stomakun e të uriturit dhe për ta lënë that atë që vuan nga etja. Armët e të pandershmit janë të poshtra. A i kudis planet të këqia për të shkatëruar të mirin me fjalë gënjeshtare, edhe kur i miri pohon të drejtën. Por njeriu fisnik mendon plane fisnike dhe i vë vetës qëllime fisnike. Qohuni, o gra që jetoni në bollëk, dhe dëgjoni zërin tim. O bia pa mend, ja vini veshin fjalësime. Brenda një viti dhe disa ditëve, ju do të dridheni, o gra pa mend, sepse vjelja e rrushit do të shkoj keq dhe korja nuk do të ketë. Fërgëlloni, o gra që jetoni në bollëk, dridhuni, o ju gra pa mend. Hiqni veshët tuaja, zhvishuni dhe vini një grethore në ijet, duke rrahur krahërori në përarat e mira dhe në përvreshtat prodhimtare. Mbi tokën e popullit tim do të rriten gjemba dhe ferra. Po, mbi të gjitha shtëpitë e gëzimit të qytetit të qefeve. Sepse pallati do të braktiset, qyteti i zhurmshëm do të shkretohet. Ofeli dhe kulla do të bëjnë për gjithë një shpela gëzimi për gomarat e egër dhe kullot për kopet. Derisa mbi ne të përhapet fryma nga lartë, shet të tira të bëhet pëmishte dhe pëmishtja të konsiderohet si një pyll. Atëherë i drejti do të banojnë në shet të tirë dhe drejtësia do të banojnë në pëmishte. Pasoj drejtësis do të jetë paqa, rezultati drejtësis qetësia dhe siguria për jetë. Popullin do të banojnë në një vend paqeje, në banesa të sigurta dhe në vendet të qeta pushimi, edhe sikur të binte breshën mbi pyllin dhe qyteti të ulej shumë. Lum ju që mbillin në breg të gjithë ujrave dhe që lini të shkojë lirë këmba e kaut dhe gomarit.